Pasoja tragjike të trafikut paligjshëm botëror të armëve kërkojnë nga Bashkia Ndërkombëtare të dyfishohet impenjimi për të krijuar mekanizma të reja kontrolli, kështu u shpreh dje nunci apostolik i mëzot Celestino Migliore, vëzhguesi i përhershëm i Silit Shenjt pranë OKB-s në New York, mbi debatin për ruajtjen e paqes dhe të sigurisë nëpërmjet të çarmatimit.
Mungesa normativave dhe e veprimeve konkrete për ta ulur vëllimin e tregtisë së armëve në nivel botëror ka krijuar një botë në të cilën është më thjesht të gjesh armë se sa ushqim, strehim e arsimim. Ky që pra denoncimi pa doreza i imzot miliores që pranoi se rezoluta asamblejës së fundit e përgjithshme të OKB-s, titulluar drejt një traktati mbi trafikun e armëve, përfaqëson një hap përpara, por kërkon që edhe impenjimi të dyfishohet. Në denoncim, u nënvizua se vetë lehtësia me të cilën gjen armët përbën shkakun e parë që tensionet e vogla shpërthejnë me njëherë në konflikte ose konfliktet zgjaten. Imzat Miliore përmendi edhe denoncimin e një delegati afrikan në selinë e Kombeve të Bashkuara, sipas të cilit për çdo afrikan ka 7 fishek të paligjshëm dhe 3 armë të gatshme.